Οι δημιουργοί παρουσιάζουν το δεύτερο πρόγραμμα φιλοξενεί τον Μίμη Πλέσσα, που μιλάει για όλους τους μουσικούς τομείς που υπηρέτησε και αναφέρεται στους συνεργάτες και στους φίλους που γνώρισε. Εκπομπή Τρίτη.
Είναι απολύτως φυσικό, μια και η πρώτη μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο ιδίωμα της jazz, σε αυτή τη γλώσσα που ευτύχησα να μιλήσω και που μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω τόσους και τόσους άξιους ανθρώπους και να διδαχθώ από αυτούς. Τη δεύτερη εκπομπή στην ελαφρά μουσική, που ήταν απολύτως φυσικό να είναι η δεύτερη μου αγάπη, μια και ήταν πολύ πιο κοντά στα αρμονικά δεδομένα της μουσικής που υπηρετούσα σαν εκτελεστής. Την απόψινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να την αφιερώσουμε σε αυτό το ιδίωμά μου το μουσικό που λέγεται έντεχνη λαϊκή μουσική. Και θα ήθελα να πω πως και πάλι η τύχη και η αγάπη μου για τον κινηματογράφο με φέρνει να πρωτογράψω ή να πρωτοδοκιμάσω κάποιο απλό λαϊκό άκουσμα. Είμαστε στο 1957 και ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας, ο Λέον Γιούρις, εμπνευσμένος από την εθνική μας αντίσταση, έχει γράψει ένα σενάριο που λέγεται «Η οργισμένη λόφη». Μια ξένη μεγάλη εταιρεία παραγωγής έρχεται με πρωταγωνιστή τον μεγάλο Ρόμπερτ Μίτσαμ στην Ελλάδα να γυρίσει την ταινία αυτή. Και μου ζητούν να τους γράψω ένα ελληνικό θέμα για να το χρησιμοποιήσει ο Δημήτρη Τιόμκιν που θα έγραφε τη μουσική για την ταινία αυτή. Το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά και ανακάλυψα πόσο μια απλή μελωδία μπορεί να με εκφράσει το ίδιο απόλυτα όσο και τα αρμονικά τερτύπια που μέχρι τότε ήταν οι ευκολίες μου. Πάλι σε όμορφο στίχο του Κώστα Πρετεντέρη γράφω ένα τραγούδι. Το πέρασε ήλια διώξει τις παγωνιές στις πονεμένες φτωχογειτονιές. Η γάργαρη φωνή της Τζένις Βάνου το λέει ύστερα από 4 χρόνια σε δίσκο, όταν πια τα λαϊκά ακούσματα έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ της μόδας. Σε αυτή την ηχοληψία για πρώτη φορά συναντώ έναν μεγάλο δεξιοτέχνη του μουσικού, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Και εκείνος γεμάτος έκπληξη μου λέει, είναι η πρώτη φορά που κάποιος μου λέει τι θα παίξω και σαν μπενιά της εισαγωγής. Συνήθως μέχρι τώρα γράφουν το τραγούδι και μου λένε «Γιώργη, βάλε στην αρχή κάτι δικό σου και εσύ μου λες τι θες να παίξω». Ακούστε τι έπαιξε ο Γιώργος, που ήθελα εγώ ή μάλλον που το ήθελε το θέμα που θα υπηρετούσε την ταινία «Η οργισμένη λόφη». Θα μπορούσα να αναγνωρίσω τον Γιώργη τον Ζαμπέτα ανάμεσα σε χιλιάδες εκτελεστές, γιατί έχει αυτό που στη μουσική jazz λέμε swing, δηλαδή παίζει τις νότες, σέβεται απόλυτα την ρυθμική τους αξία, μόνον που ο τρόπος που τις εκφράζει είναι σαν να ρίχνεις χιλιάδες βόλους απάνω σε ένα σύννεφο απλωμένο. Αν δεν ήταν ο Τάκης ο Χόρν και ο Κώστας ο Πρετεντέρης και το πείραγμα που σας είπα την προηγούμενη φορά για το γύφτικο τσιφτετέλη που θα βάζαμε το μεγάλο μας ηθοποιό να πει, δεν θα είχα γράψει λαϊκό τραγούδι και μάλιστα τσιφτετέλη. Και αυτό γιατί μέσα στο πείσμα μου δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τους μεγάλους και σπουδαίους ερμηνευτές που οι συνάδελφοί μου είχαν ήδη μεγαλώσει και που τους χρησιμοποιούσαν στα τόσα και τόσα όμορφα τραγούδια τους. Μέγας ο Μπιθικότης, μέγας ο Κόκοτας, μεγάλη Μοσχολιού, αλλά ήταν φωνές που ανήκαν στο Μίκη, στο Μάνο, στο Σταύρο τον Ξαρχάκο. Εγώ ήθελα να βρω τις δικές μου φωνές και αρνιόμουν να γράψω λαϊκά τραγούδια. Ήξεραν οι φίλοι μου ότι μπορώ και γι' αυτό κιόλας όταν θελήσαμε να πειράξουμε τον Δημήτρη το Χόρν με τις Χάντρες, το αποτέλεσμα ήταν ευτυχισμένο και πολύ σύντομα με την φωνή, την καθόλου λαϊκή του Τάκη, του Δημήτρη, του Χόρν, γινόταν μεγάλη επιτυχία. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι Χάντρες είχαν όλο το μεράκι και τα νιάτα και του αξέχαστου Κώστα Πρετεντέρη.
Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλασσιές, οι Χάντρες στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες βιχάντρες. Λαϊ 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 λαϊ. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια τρελάναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεπόλια. Αλλά αν βρεθεί ο μαστοράς τα κλαίει η καρδιά μου η γόλια. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Λαϊ 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 λαϊ.
Άλλο όμως να θέλεις κι άλλο να μην γίνεται αλλιώς. Γιατί εγώ δεν ήθελα να γίνω λαϊκός συνθέτης, αλλά φαίνεται ότι η τύχη μου το θέλει. Και ακούστε μια εντελώς απίθανη ιστορία. Ένα βράδυ έρχεται στο σπίτι μου με ένα τετράδιο με τραγούδια προχειρογραμμένα, με στίχους, ένας νεαρός. Μου αφήνει το τετράδιο και μου λέει: σας παρακαλώ, κοιτάξτε να δείτε αν κάτι σας αρέσει. Διαλέγω από τους στίχους που είχε μέσα ένα στίχο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για την αμεσότητα που είχε και για την πίκρα που είχε. Ο ουρανός κοκκίνησε και ο χάρος ξεκινάει. Ήταν η πρώτη φορά που καταπιανόμουν με ένα θέμα τόσο αλλιώτικο από αυτά που μέχρι τότε υπήρχαν στα τραγούδια. Το έγραψα και μετά το διασκεύασα για πιάνο και το έβαλα μέσα σε ένα καγιέ που αργότερα το έστειλα στην Μόσχα και έγινε και διδακτέα ύλη σε ένα από τα κονσερβατόρια που διδάσκουν περί τους ρυθμούς και το είχα ξεχάσει αρκετά μέχρι που η τύχη ήρθε να μου το θυμίσει. Ο νεαρός που είχε γράψει τους στίχους εμφανίστηκε την άλλη μέρα στις εφημερίδες να κατηγορείται για μια δολοφονία. Μίλησε για το τετράδιο με τους στίχους που μου είχε αφήσει και βρέθηκε για πρώτη φορά να γραφτώ στην πρώτη σελίδα με τον εξής τίτλο: «Ο Μίμης Πρέσας μελοποιεί τραγούδι του δολοφόνου». Σήμερα έχει εκτίσει την ποινή του και είναι έξω και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί το δράμα ήταν δράμα πάθους και το έγκλημα ενδεχομένως είχε εμπνεύσει αυτούς τους στίχους, γιατί ειλικρινά οι στίχοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ εκείνη την εποχή έφευγα για το Λονδίνο γιατί ηχογραφούσα για τους Ηνωμένους Καλλιτέχνες ένα μεγάλο δίσκο με τίτλο «Πάντα την Κυριακή». Ήταν η απάντηση στο «Ποτέ την Κυριακή». Και στο Λονδίνο είδα αυτήν την εφημερίδα που με ανέφεραν ως συνθέτη των στίχων του νεαρού δολοφόνου. Χωρίς να είμαι εδώ και έχοντας δώσει μόνον την μουσική, άλλος έκανε την ενορχήστρωση, άλλος εδίδαξε. Όταν γύρισα υπήρχε ένας δίσκος και είχε τραγουδήσει ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Έτσι η πρώτη μου γνωριμία με το Λαϊκό Πεντάγραμμο γίνεται όταν εγώ δεν είμαι εδώ και χωρίς καθόλου να έχω φανταστεί τη συνέχεια για ένα κομμάτι που έγραψα για κλασική σπουδή στο πιάνο. Ας ακούσουμε λίγο από το Ουρανός Κοκκίνησε για να δείτε πόσο αλλιώτικο είναι από εκείνα που έκανα την εποχή εκείνη σαν μουσική στο Πεντάγραμμο.
Ο ουρανός κοκκίνησε, ο χαρός ξεκινάει. Ήρθε κοντά μου και κάτσε εμένα ναι, εμένα ναι ζητάει. Δεν σκέπτομαι τη μάνα μου και την απελπισιά της, αλλά μια κόρη ορφανή που με το στηριγμάτι.
Άντε τώρα να ακούγεται αυτό σαν σύνθεσή σου και εσύ να λες όχι, εγώ δεν είμαι λαϊκός συνθέτης. Δεν γίνεται. Και φυσικό το λόγο, κάποιοι νέοι άνθρωποι την εποχή εκείνη με πλησιάζουν και με κακίζουν γιατί δεν δίνω τη μάχη μου στο Πεντάγραμμο που έχει τη δική μας φωνή. Ένας από αυτούς που στα αλήθεια ήρθαν και με μάλωσαν ήταν ο νεαρός ποιητής ο Άκος Δασκαλόπουλος και του οφείλω το ότι έκανα την πρώτη έντεχνη λαϊκή μου επιτυχία και συγχρόνως ανακαλύπταμε τότε την φωνή του Γιάννη Πουρόπουλου με το «Έκλαψα χθες». Ένα τραγούδι που θα τα ακούσουμε στις κινηματογραφικές επιτυχίες όταν θα τις παίξουμε. Ας φτάσουμε όμως σε ένα τραγούδι που άφησε εποχή και που είναι γραμμένο από τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Μιλάει για μια τόση δά καμαρούλα που ίσα ίσα χωράει τα φιλιά και τον ήχο τους. Και δεν θα τα ακούσουμε με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, γιατί με αυτόν θα ακούσουμε πάρα πολλά. Αλλά θα τα ακούσουμε με έναν πολύ σπουδαίο, με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Έναν λαϊκό τραγουδιστή που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο Πεντάγραμμο και που την εποχή εκείνη τραγούδισε το «Καμαρούλα μια σταλιά» σε πρώτη εκτέλεση πριν γίνει η μεγάλη επιτυχία.
Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στη κλειδονιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, κόχη και λατρεία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δίχως και φιλιά.
το κερί να σβήσει και να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σπίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε γλυκό ζεστάνω σαν χελιδονάκι, σαν πουλί.
Η επιτυχία είναι κάτι σαν τη χιονοστιβάδα. Άμα σε πάρει μπάλα. Και πραγματικά την εποχή εκείνη η μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Και αυτό μας βοηθάει και μέσα από τις κινηματογραφικές μας δουλειές και μέσα από τις θεατρικές μας δουλειές. Και είναι ακριβώς ο λόγος που θα μας κάνει να αρχίσουμε τις μεγάλες τσιγκουνιές. Λέω μεγάλες τσιγκουνιές γιατί από εδώ και κάτω, από κάθε μεγάλο έργο μας, από κάθε δηλαδή 12 τραγούδια, θα διαλέγουμε ένα για να το παίζουμε σαν δείγμα της όλης δουλειάς, γιατί αλλιώτικα, μια και οι μεγάλοι δίσκοι που έχω κάνει περνάνε τους 20, θα χρειαζόμουν 20 εκπομπές και όχι μία για να παίξω τα τραγούδια που πέρασαν στις καρδιές σας και που μου έδωσαν το χρήσμα του Έλληνα συνθέτη. Έτσι από ολόκληρο το δρόμο, από ένα δίσκο που είναι γεμάτος με την Μαρία, το Γιάννη, το Ξημερώνει Κυριακή, το Έπεφτε Βαθιά Σιωπή, το Μέθησε Απόψε το Κορίτσι μου, τη Μυρσίνη, θα παίξουμε μόνο το Άγαλμα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος και που στο ρυθμό του Ζεμπέκικου χάρισε στον Γιάννη τον Βουλόπουλο την μεγάλη καθιέρωση στην καριέρα του, στη φωνή του και σε εμάς τον πρώτο χρυσό δίσκο που δόθηκε σε αυτή τη χώρα. Το Άγαλμα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Τες μέσα νύχτα και κάτι, κάτι φορήσα τη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Και του μίλησα για σένα και για μένα ναι. Και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρήτα τα λάθη τα μεγάλα σου. Είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρήτα τα λαθή τα μεγάλα σου.
Και για να μην ξεχνάμε την παλιά μας τέχνη κόσκινο να μιλήσουμε και λίγο για τους μουσικούς. Πάντα οι 4 ή 5 βασικοί μου συνεργάτες είναι οι ίδιοι. Αλλά προστίθενται νέοι μουσικοί. Άνθρωποι που θέλουν να παίξουν δίπλα μας και που μαθαίνουν γρήγορα. Σε αυτό το δίσκο ο Βασίλης Οτενίδης, που σήμερα διευθύνει την ποικίλη ορχήστρα της ραδιοφωνίας μας, παίζει κιθάρα. Τα δύο μπουζούκια είναι δύο νέα παιδιά τότε, ο Στελάκης ο Ζαφυρίου, με μια εκπληκτική τεχνική και με έναν όμορφο ήχο. Και δίπλα σε αυτόν ένα νεαρούδι, ανιψάκι του Μπιθικότσι, του Γρηγόρη, ο Γιαννάκης ο Μπιθικότσι, που σήμερα είναι ένας από τους καλύτερους μας σολίστες. Πάντα δηλαδή υπάρχει ένα φυτώριο ενδιαφέροντος και γεννιούνται διάφορες τάσεις ηχητικές. Και αυτό ίσως έχει την μεγάλη σημασία. Να υπάρχουν κάποιες απόψεις και αυτές να μπορούν να ανθέξουν όταν γίνονται, όταν η μιμητική διάθεση των άλλων πάει να τις καλύψει. Και ήμασταν ευτυχισμένοι οι συνεργάτες μου και εγώ την εποχή εκείνη, γιατί κάθε φορά που ανάβαμε ένα φάρο άντεχε στη μίμηση. Το λέω αυτό γιατί στο επόμενο τραγούδι υπάρχει ένα ακόμα πιο έντονο παράδειγμα. Ένα βράδυ ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με σούρνη, γιατί δεν ήθελα, να διασκεδάσουμε σε ένα κέντρο όπου σε μια καρέκλα κάθεται ένας πάρα πολύ ωραίος τραγουδιστής. Τον ξεχώρισα γιατί είχε μια αυθεντικότητα στη φωνή. Ένα μήνα μετά, και ενώ έχω μετρήσει τη μουσική για μια ταινία, το Ορατό της Μηδέν, που έπρεπε βιαστικά να τελειώσει γιατί θα έφευγε ο Νίκος ο Κούρκουλος για την Αμερική, ο σκηνοθέτης, ο Νίκος ο Φόσκολος, όταν έφευγα έχοντας σαν καθήκον να γράψω μέσα σε δύο μέρες μία ώρα και δέκα λεπτά συμφωνικής μουσικής, μου λέει: «Πρέπει να γράψεις και ένα λαϊκό τραγούδι, μη μου ξέχασα να σου πω, αλλά εσύ είσαι ζεϊμπεκάς και τα καταφέρνεις». Βέβαια, δεν μπορώ να σας πω τι του είπα, γιατί θα μου το κόβει λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, τηλεφώνησα στο Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, άκουσα και από αυτόν τα εξαμάξεις όταν του είπα ότι την άλλη μέρα στις 2 έπρεπε να μου έχει κάτι που να λέει για κύμα πικρό, και τον παρακάλεσα να βρει και τον τραγουδιστή που καθόταν στην καρέκλα το βράδυ που πήγαμε να διασκεδάσουμε ακούγοντάς τον. Ο τραγουδιστής λεγόταν Στράτος Διονυσίου και είναι ο τελευταίος από τους αυθεντικούς. Το τραγούδι λέγεται «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» και μας χάρισε μια αυθεντική μεγάλη λαϊκή επιτυχία.
Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη. Πικρό στην πλώρη μου και τα πανιά σκισμένα ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα.
Είναι απολύτως φυσικό ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των τραγουδιστών και είναι απολύτως φυσικό ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν να έρθουν να δοκιμάσουν την τύχη τους μαζί μας, μια και κάθε μας τραγούδι είναι αλλιώτικο από τα άλλα. Εγώ είμαι ο πεισματάρης. Εγώ αρνούμαι να κάτσω και να επαναλάβω το δρόμο. Αρνούμαι να επαναλάβω το «Μίλα μου για τη Λευτεριά», το δίσκο που μετά από το δρόμο μας χάρισε πολλές μεγάλες επιτυχίες. Και πιστεύω ότι κάθε φορά ένα καινούργιο είδος τραγουδιού μπορεί να έχει όλα τα χαρακτηριστικά και να μοιάζει σαν δικό μου, χωρίς όμως να μοιάζει με το προηγούμενο ή με το επόμενό μου. Μέσα σε αυτή μου τη διερεύνηση με βοηθάει μια ιδέα του Γιάννη του Δαγκανίδη για ένα μυριολόι που θέλει μέσα σε μια ταινία του. Το μυριολόι είναι η Πέτρα και η τυχερή είναι η Μαρινέλα, γιατί με το τραγούδι αυτό φτάνει σε πολύ μεγάλα ύψη και εμπορικότητος αλλά και ποιοτικής αποδοχής. Η Πέτρα.
Άνοιξε Πέτρα, να κλειστώ.
Αυτή μας την επιτυχία με τη Μαρινέλα την ακολουθούν κι άλλες. Αλλά και πριν στη βιασύνη μας δεν μιλήσαμε για την τρομακτική σειρά των επιτυχιών που ακολούθησε την συνεργασία μας με το Στράτο του Διονυσίου. Το «Θα στο πούνε και οι γειτόνι», το «Ένα βράδυ που θα πιω». Ένας ολόκληρος δίσκος με τον Κώστα το Βίρβο, το λαϊκό ποιητή με τον οποίο με συνδέουν τόσα και τόσα, που θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία να τα μιλήσουμε πιο κάτω στο κινηματογραφικό ή στο θεατρικό μου ωραίο πρόγραμμα. Για την ώρα, ας πούμε πως θα ήταν απαράδεκτη, έστω και η βιασύνη, η τσιγκουνιά της ώρας, να μην μας κάνει να αναφερθούμε στην σπουδαία Ρένα Κουμιώτη που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δρόμο και θα έλεγε κανείς ότι μα τι θα ήταν δύο λεπτά να παίξουμε το Χελιδονάκι ή το πρώτη φορά εκπληκτικά τραγούδια που μας χάρισαν την φωνή της Ρένας της Κουμιώτη. Αυτό έγινε επίτηδες, δεν έγινε από τσιγκουνιά. Γιατί η Ρένα πολύ σύντομα μας χάρισε κι άλλες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πώς να ξεχάσει κανείς το σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες, τον καβομαλιά όπως τον λέει ο κόσμος, ή πώς να ξεχάσει κανείς την Άγια Κυριακή, που και μόνον αυτό το τραγούδι στήριξε ολόκληρο το δίσκο, το Θάλασσα Πικροθάλασσα, που κάναμε με τον Κώστα το Βίρβο, με την Γκέτη την Αμπάβη και με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Η Ρένα όμως κέρδισε στο δίσκο αυτό, γιατί η Άγια Κυριακή έμεινε ανεπανάληπτη.
Κυριακή εκείνο το καϊκί που στην σκλαβιά στην κατοχή δούλευε στη διαφυγή, παλεύε για την νίκη. Αλεξάνδρ
Μιλάμε για την πρώτη μου γνωριμία με τον ποιητή Κώστα Βίρβο, ένα λαϊκό βάρδο, που όμως η παιδεία του, η αγάπη του για τα ελληνικά γράμματα είναι τέτοια που με την μεστή του λαϊκή έκφραση κατάφερε να μου δώσει ένα εκπληκτικό λιμπρέτο με τους διαλόγους του Λουκιανού και αυτό να μας χαρίσει ένα έργο που σήμερα ακόμα συζητιέται και που φαίνεται ότι δεν τέλειωσε την καριέρα του, γιατί υπάρχουν προτάσεις για ανέβασμα έξω, για κινηματογράφησή του, για τηλεοπτική του κάλυψη και άλλες τέτοιες ομορφιές. Η γνωριμία όμως με τον Κώστα δεν γίνεται με τους διαλόγους του Λουκιανού, αλλά με ένα άλλο τρισχαριτωμένο έργο του, το Πανόραμα. Ψάχνει, βρίσκει όλους τους γλαφυρούς τύπους της παλιάς Αθήνας και τους κάνει μια σειρά από 12 λαϊκά τραγούδια. Νιώθοντας την δύναμή μας αρκετή, σκεφτόμαστε ότι αξίζει να δοκιμάσουμε και να βοηθήσουμε έναν ακόμη νέο άνθρωπο. Ακούμε τρεις και διαλέγουμε το Δώρο Γεωργιάδη. Και ο Δώρος Γεωργιάδης τραγουδάει το Πανόραμα και κάνει μια μεγάλη επιτυχία. Να διαλέξω ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά και όμορφα τραγούδια του Κώστα του Βίρβου, το «Δεν είμαι βόας, δεν είμαι κροταλίας», και να θυμηθούμε και τη δροσερή τότε, ακόμα άγουρη, φωνή του Δώρου Γεωργιάδη, που πρώτο είπε ολόκληρο το Πανόραμα.
Δεν είναι βόας ούτε κροταλίας, μα το φιδάκι μου το μαγικό. Και γύρω ο κόσμος πάσης ηλικίας για να αγοράσει από το γιατρικό. Όπου κι αν πονάς, στη Λεωφόρο Αθήνας θα βρεις τον δόκτορ, δόκτορα Καμάτι. Πονάει δόντι, βγάζει μάτι.
Όταν υπάρχει ένα έργο, είχα πει στον Κώστα το Βίρβο, Μην νοιάζεσαι, δεν θα χαθεί. Και φαίνεται ότι είχα δίκιο, γιατί πριν από 2 μήνες με κάλεσαν για να φτιάξω το πανόραμα για την τηλεόραση στην Αποκριάτικη. Είχα την ψυχραιμία να επισημάνω ότι αν λάβουμε τώρα την εντολή και την παραγγελία, ενδεχομένως για τους χρόνους της Απόκριας να έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Αλλά ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να γίνει απλώς επειδή υπάρχει μουσική, να μπούμε κάπου, να το κάνουμε με την βιασύνη που χαρακτηρίζει τις τελευταίες στιγμές της αποφάσης. Αυτό το λέω γιατί αγαπώ και την τηλεόραση, ή μάλλον την αγάπησα ύστερα από τον καιρό που την υπηρετώ, και σαν θέρα και εκεί τα πράγματα να μπορέσουν να αποκτήσουν τις δυνατότητες που έχουμε εμείς οι φτιασιάριδες και όχι αυτές που ορίζουν οι βιασύνες ή τα τεχνικά μέσα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ραδιόφωνο, και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ραδιόφωνο, είναι γιατί κανένα από τα τεχνικά προβλήματα δεν εμείωναν τις δυνατότητες του να υπάρξουν οι ιδέες μας και του να γίνουν προγράμματα. Θα μου πείτε, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις ραδιόφωνο από το να κάνεις τηλεόραση. Δεν ξέρω, για μπείτε σε ένα δωμάτιο μόνοι σας, με ένα μικρόφωνο μόνοι σας, και κάποιος να σας ανάψει ένα κόκκινο φως και να σας πει «λέγε». Τότε θα δείτε ότι πρέπει να έχεις πολλά να πεις για να σουρώσουν τα λίγα που θα αξίζουν τον κόπο και να τα πεις και να τα κατανοήσουν. Φτάνουμε στην εποχή που προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα μέσα από μια χούντα που σκληραίνει, και με τον ποιητή τον Γιώργη τον Μπέρτσο, με το ψευδώνυμο Γιώργος Καλαμαριώτης, προσπαθούμε να γυρίσουμε ένα δίσκο με τίτλο «Εκείνη τη νύχτα». Βέβαια, πολύ γρήγορα μαθαίνεται ότι τα πράγματα που λέμε μέσα αφορούν τη νύχτα του Πολυτεχνείου, ο δίσκος κόβεται και γυρίζεται μόνο στη μεταπολίτευση. Ένα από τα τραγούδια που είχαν περάσει και είχαν ηχογραφηθεί ήταν το «Ο ήλιος δε ζεσταίνει» και είναι μικρός. Το είχε πει με τον ανεπανάληπτο τρόπο του ο Δημήτρης Ψαριανός. Ας ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του μεγάλου αυτού δίσκου που υπήρξε σαν προσφορά μου μουσική την εποχή εκείνη, ό,τι ιερότερο και οσιότερο είχα να δώσω.
Στη γειτονιά μου την παλιά ο ήλιος δε χαράζει, μέσα στα μάτια τα νυχτά θεριεύει ο πόνος και αληχτά, δεμένο στο μαράζι. Κι ο ήλιος δε ζεσταίνει, είναι μικρός, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, καημός πικρός. Καημός πικρός, καημός πικρός. Στη γειτονιά μου την παλιά παιδιά στα λασπονέργια ετούτη γη σαν μια πληγή, κλέβει τον ήλιο η αυγή, χειμώνες καλοκαίρια. Κι ο ήλιος δε ζεσταίνει, είναι μικρός, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, καημός πικρός.
Τα ακούω τώρα και θυμάμαι τον μεγάλο σκηνοθέτη Μπο Βίτεμπεργκ που είχε έρθει στη χώρα μας, άκουσε αυτό το έργο και μου ζήτησε να πάω να μείνω 6 μήνες στη Σκανδιναβία για να το κάνουμε ταινία. Και δυστυχώς τότε δεν μπορούσα. Ήταν τέτοιες οι ανηλυμένες υποχρεώσεις μου, και ιδιαίτερα είχε φτάσει ένα από τα όνειρά μου να γίνεται πραγματικότης και είπα όχι. Το όνειρό μου ήταν θεατρικό, είχε φτάσει να κατακτώ το Εθνικό Θέατρο ύστερα από τόσα και τόσα χρόνια που είχα μείνει απ' έξω. Στην προσπάθειά μας να περάσουμε μηνύματα υπήρξαν και άλλα τραγούδια που αγαπήθηκαν, έμειναν παρά το γεγονός ότι απαγορεύτηκαν. Αναφέρομαι σε έναν δίσκο που έκανα με τη Δήμητρα τη Γαλάνη σε μια δύσκολη εποχή, και λέω δύσκολη εποχή γιατί ενώ εμείς καταφέραμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα, ήρθε ευτυχώς η μεταπολίτευση και το τραγούδι σκλήρινε, έγινε πιο συνθηματικό και δεν χρειαζόταν πια να λέμε, να προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα γιατί μπορούσαμε να φωνάζουμε ελεύθερα. Ο Σταθμός Μηδέν σε στίχους της Σοφίας Φίλτιση ήταν ένα από τα τραγούδια που είχε να πει πάρα πολλά αλλά που τα έλεγε κρυμμένα. Και η Δήμητρα Γαλάνη το έχει πει εκπληκτικά.
Κατεβώ δύο σου τιμάζω στο Σταθμό Μηδέν. Με τα μάτια σ' αγκαλιάζω που γελώντας κλαίν. Μου έχεις τάξει να γυρίσεις, μοναχή μου μη μ' αφήσεις. Μου έχεις τάξει να γυρίσεις, μοναχή μου μη μ' αφήσεις. Σπειράει το μαύρο τρένο και στην άκρη κλαίν. Και θα ρω πως θα πεθάνω στο Σταθμό Μηδέν. Μου φωνάζεις θα γυρίσω, μοναχή δεν θα σ' αφήσω. Μου φωνάζεις θα γυρίσω, μοναχή δεν θα σ' αφήσω. Σημίσεψαν το βράδυ στο Σταθμό Μηδέν. Δεν μπορώ να τους μετρήσω, τα δυο μάτια κλαίν. Μου έχεις τάξει να γυρίσεις, μοναχή μου μη μ' αφήσεις. Μου έχεις τάξει να γυρίσεις, μοναχή μου μη μ' αφήσεις.
Πώς ημίσεψαν το βράδυ στο Σταθμό Μηδέν. Δεν μπορώ να τους μετρήσω, τα δυο μάτια κλαίν. Όταν τα ακούμε σήμερα νιώθουμε τι θέλαμε να πούμε. Αλλά και ο κόσμος ένιωθε τι θέλαμε να πούμε. Και γι' αυτό αγαπούσε τα τραγούδια μας. Το ίδιο συνέβη με τον Δημήτρη του Χριστοδούλου όταν γράψαμε το «Για μια σταγόνα αλάτι» και εμπιστευτήκαμε στον Αντώνη τον Καλογιάννη που δεν τολμούσε κανείς να τον πλησιάσει τότε γιατί όλοι ξέραν ότι στο εξωτερικό ήταν συνεργάτης του Μίκη Θοδωράκη. Αλλά εγώ πιστεύοντας ότι μέσα από το στόμα του Αντώνη θα μπορούσαμε να πούμε εκείνα που θέλαμε χωρίς να είναι φανερά ενοχλητικά, στο «Για μια σταγόνα αλάτι» καταφέραμε να μπάσουμε το ποτάμι. Ένα από τα μοναδικά ποίηματα του Δημήτρη Χριστοδούλου που μας χάρισε μια μεγάλη επιτυχία. Τότε είχα πει στον Δημήτρη, σε νοιάζει αν κάνουμε ένα δίσκο που μπορεί να μην μας χαρίσει επιτυχία, αλλά που ύστερα από 15 χρόνια δεν θα ντρεπόμαστε που τον κάναμε. Και εκείνος μου είπε, μα ναι, έναν τέτοιο δίσκο θα ήθελα να κάνω. Είχε και εκείνος γυρίσει τότε από το Παρίσι. Γι' αυτό θα ακούσουμε το ποτάμι όχι από τον Αντώνη Καλογιάννη που το είπε πριν από 15 χρόνια, αλλά από την Ελίνα Παπανικολάου που το είπε πριν από 6 μήνες, όταν μου ζήτησε την άδεια σε ένα δίσκο της να βάλει το Μυριολόι που έκανα με τον Τάσο Λιβαδίτη, και που θα τα ακούσουμε στα κινηματογραφικά μου, και το ποτάμι του Δημήτρη Χριστοδούλου που θα τα ακούσουμε τώρα από την Ελίνα Παπανικολάου.
Το θάνατο πέρασα το ποτάμι,
πέρας από τη νύχτα μου κι απ' τον πικρό καιρό. Τώρα φωνάζουν πίσω μου, ποιος είσαι εσύ που πέρασες. Τώρα φωνάζουν πίσω μου, ποιος είσαι εσύ που ξεχάσες. Τόσοι βρήκαν το θάνατο, κάνεις το ποταμό.
Ο Αντώνης ο Καλογιάννης δεν ξέχασε όμως το πόσο ταιριασμένα με τη φωνή του ήταν τα τραγούδια μας στο Μια Σταγόνα Αλάτι και ύστερα από χρόνια ζήτησε πάλι στο Δημήτρη το Χριστοδούλου και σε μένα άλλο ένα δίσκο. Τα τραγούδια της γειτονιάς τα είπαμε, πρόχειρος ήταν ο τίτλος, αλλά θέλαμε να δείξουμε ότι υπάρχει ακόμη ένα ανοιχτό παράθυρο στο καλό έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Στο τραγούδι εκείνο που έχει ένα στίχο γραμμένο από έναν ποιητή και που όταν φθάνει στο στόμα ενός τραγουδιστή που έχει τη δική του λαλιά, δεν χάνει τίποτε από την αλήθεια της έκφρασής του. Διαλέγω ένα από τα τραγούδια αυτού του δίσκου μας που είναι από τους πιο τελευταίους, γιατί ξεχώρισε και μας χάρισε και πάλι μια μεγάλη επιτυχία. Αν αναφέρουμε στη λέξη επιτυχία, δεν το κάνω για να φτηνένω τον εμπορικό σκοπό που έχει το τραγούδι, αλλά για να επισημαίνω τον αληθινό σκοπό που έχει το τραγούδι. Γιατί τραγούδι σημαίνει να φεύγει από το στόμα μας και να πηγαίνει στις καρδιές σας. Κι αν δεν πετύχει, τότε σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σαν τραγούδι. Τουλάχιστον δεν λειτουργεί όσο λειτουργήσαν το «Μάζεψε τα παραγάδια», γραμμένο σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και τραγουδισμένο από τον Αντώνη Καλογιάννη.
Θαλασσινός και ξέρει τι είναι συννεφιά. Μάζεψε τα παραγάδια, φέρε το παλιό κρασί. Να μοιράσουμε τον πόνο στα μίσα, εγώ κι εσύ. Να μοιράσουμε τον πόνο στα μίσα, εγώ κι εσύ. Μάζεψε τα παραγάδια, φέρε το παλιό κρασί. Γύρε την πόρτα την παλιά, άστον απόξω το βοριά. Είναι κι αυτός θαλασσινός και έχει την πίκρα στη καρδιά. Μάζεψε τα παραγάδια, φέρε παλιό κρασί. Να μοιράσουμε τον πόνο στα μίσα, εγώ κι εσύ. Να μοιράσουμε τον πόνο στα μίσα, εγώ κι εσύ. Μάζεψε τα παραγάδια, φέρε το παλιό κρασί.
Στο θλιβερό προνόμιο των γκωμένων δίσκων νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα έχω το ρεκόρ. Ένας από αυτούς και τους πιο αγαπημένους μου, γιατί τραγουδούσε ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Γιάννης ο Καλατζής, γραμμένος από τον Κώστα το Βίρβο, είχε να κάνει με τους ήρωες του Καραγκιόζη. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να ξεγελάσουμε τη Χούντα μιλώντας για τον Καραγκιόζη, τον Μπαρμπαγιώργο, τον Χατζατζάρη. Μόνο που κάποια στιγμή βέβαια ο Μπαρμπαγιώργος έλεγε «Άντε γρεκή τσεκούρι και φωτιά να πάρουμε τη λευτεριά». Και πώς να μην το τραγουδήσεις και πώς να μην σε καταλάβουν. Βγήκε ο δίσκος, τον απαγόρεψαν. Θυμάμαι όμως ότι είχε την τόλμη ο Ινταλάρας να τραγουδήσει μέσα σε αυτό το δίσκο, ξέροντας ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μας τον κόψουν. Και ας ακούσουμε την Κυραφροσύνη, έναν από τους ήρωες του θεάτρου Σκιών, με το μοναδικό τρόπο που τον είπε ο Γιώργος Νταλάρας.
Τα Γιάννενα στη μαύρη λίμνη τα νουφαρά μου σχαβαλούν. Τις νύχτες στην Κυραφροσύνη αγγέλοι παν και τη φύλλα. Τα Γιάννενα στη μαύρη λίμνη πουλάκια κλαίνα μιλητά. Πουλάκια κλαίν Κυραφροσύνη τα χείλη σου τα βιλητά.
Ύστερα από τόσους και τόσους άξιους φίλους και συνεργάτες, ύστερα από τόσους και τόσους τραγουδιστές που ξεκίνησαν μέσα από τις προσπάθειές μας στο Πεντάγραμμο, θα έλεγε κανείς ότι χόρτασα και ησύχασα. Να όμως που κάνετε λάθος, γιατί εγώ ξαναγεννιέμαι κάθε φορά που μια καινούργια φωνή έρχεται κοντά μου και προσπαθεί να βρει το δρόμο της μέσα από τα γραφτά μου. Θα τελειώσω λοιπόν αυτή την αναφορά μου, αυτό το αφιέρωμα στην έντεχνη λαϊκή δουλειά μου, με ένα τραγούδι που λέει μια καινούρια φωνή. Η Εμιλία Ινομικού. Ένα κορίτσι που πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μας απασχολεί, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση, γραμμένο σε στίχους του φίλου μου του συγγραφέα του Γιώργη του Σκούρτη, που ούτε λίγο ούτε πολύ είναι και μια συμβουλή που σας προτρέπω να την ακολουθήσετε. Μου λες να κόψω το τσιγάρο, σε πρώτη εκτέλεση από μια καινούργια φωνή, για να κλείσουμε απόψε το αφιέρωμα που μου επέτρεψε το δεύτερο πρόγραμμα να κάνω στην έντεχνη λαϊκή δουλειά.
Το τσιγάρο να μην με βρει κανένας πελάς. Να πάψω πια να το φουμάρω, να σταματήσω μου ζητάς. Έχω να πάψω να φουμάρω και εσύ να πάψεις να γυρνάς. Μου λες να κόψω το τσιγάρο, μα δεν μου λες πως μ' αγαπάς. Έχω να πάψω να φουμάρω και εσύ να πάψεις να γυρνάς. Μου λες να κόψω το τσιγάρο, μα δεν μου λες πως μ' αγαπάς.
Ακούσαμε την τρίτη εκπομπή της σειράς που είναι αφιερωμένη στο Μίμη Πλέσα.